zer saritzen duten sariek. Igor Susaeta. Munduan aspaldiez bezalako giro gerrazale bat dagoenean, gatazkarik eza aldarrikatzen duten egitasmoek nolabaiteko kontrapisu bat egin dezakete. Gernika sariek kasurako. Gernika Lumoko udalak banatzen ditu 2005az geroztik eta hark dioenez, bake eta berradiskidetzea aleginak aintzatestea du helburu. Arpa doinuak beharrean, gerra danborrak entzuten dira batez ere munduaren luze zabalean, baina ezin sariak entregatu gabe utzi. Aurtengoak etzi emango dituzte, bat Gazara laguntza humanitarioa eraman nahi duen Global Sumud nazioarteko flotilari. Bestea, Armeniari eta Azerbaijani, bake akordioagatik bide diplomatikoen aldeko apustua egin dutelako eta bide hori aukeratu dutelako gatazka enkistatuak gainditzeko tresna gisa. Kontua da, ordea, Nikol Pashinyan Armeniako lehen ministroak eta Ilham Aliyev Azerbaijango presidenteak iazko abuztuan Donald Trumpek erdi bultzatuta Washingtonen sinatutako dokumentua etzela formalki bake akordio bat. Horri bide egiteko adierazpen bateratu bat baizik. Eta bat eta bestea, teknikoki behintzat ez dira gauza bera. Oraindik ez dago bake itunik. Orduan, gutxienez eztabaidagarria da iragartzea bake akordio bat saritu dutela. Hori batetik. Bestetik, aintzat hartuta Gernika sariek elkarrizketa, memoria eta gatazken konponbide baketsua sustatzen dituztela. Komeni da memoriaren irratia piztea eta gogoratzea zer dela eta heldu diren Armenia eta Azerbaijan nolabaiteko elkar ulertze batera ia hiru hamarkadaz gerran egon ondoren. Eta ea bide horretan gertatutakoek bat egiten duten bakea ahaleginak aitortzen dituen sari baten espirituarekin. Eta bide batez, zerikusi zuzenik ez du testu honen muinarekin, baina ez dator gaizki gogoratzea Trump negozio gizonak Hego Kaukasoko lurretarako lehentasunezko sarbide bat lortu duela abuztuan Etxe Zurian hitzartutakoaren bidez. Just for the record. Jasoa gera dadin, alegia. Azerbaijango presidente Ilham Aliyev eta Armeniako lehen ministro Nikol Pashinyan abuztuaren 8an Etxe Zurian. Bien artean Donald Trump. Nathan Howard / F. Izan ere, zer saritzen den beti izan daiteke zalantzan jartzeko modukoa. Are kritikagarria. Zeren behar bada inkontzienteki, baina neurri batean amore emate bat saritzen ari da Gernika Lumoko udala. Ezin bestela definitu Armeniak Karabak garaiko auzian hartu behar izan zuen jarrera. Bai, egia da, gatazka baten konponbidean batek besteak baino gehiago irabaziko du. Nekez egongo da berdinketa teknikorik. Besterik da, baina, kristo ondoko bat saritzea. Finean, horixe izan baitzen 2023ko irailean gertatutakoa. Azerbaijanek airez egindako erasoaldi labur bezain bortiz batek hainbat lagun hil zituela Karabak garaian, eta han, beren lurretan, bizi zirenak, armeniarrak ia denak ez esatearren, 100.000 pasa, exodo batera behartu. Azerbaijanek urratutako tregoengatik eta Lasingo korridorea itxi zezarri zuen blokeo humanitarioagatik Karabak garaia teknikoki. Azerbaijanen lurretan baitzegoen 1991an Sovietar Batasuna desegin zenetik Armenia erdi lelotuta zegoen ordurako. 2023ko danbatekoak errematatu egin zuen eta Karabak garaiari uko egin behar izan zion, ez zioten beste alternatibarik utzi. Noski, nagusitasun militarrak eramandu Azerbaijan negoziazio mahaian indar posizio bat edukitzera. Turkia aliatu estrategikoak, ahaide historiko kulturalak Armeniaren auzo boteretsuak lagundu zion eta, gainera, petrolio salmentaren irabaziak baliatu zituen nagusitasun hori areagotzeko. Izan ere, Errusiak bien artean arbitro lanak egin behar zituenak beste aldera begiratu zuen duela 3 urte. Nahikoa lan Ukrainan eta kalkulatu zuen ezer gutxi irabaz zezakeela beste gatazka batean esku hartuz. Gainera, ezin aipatu gabe utzi Armenia herrialde pobrea dela Azerbaijanen aldean. Horrek ere, horretarako logika manikeoagoa izanagatik, baldintzatu dezake saritzen den akordioaren zilegitasuna. Dena den, eta analogiak egitea arriskutsua den arren, fikzionatzera jolas gaitezke, eta irudikatu Libanok eta Israelek bake akordio bat sinatzen dutela, sari bat ematen dietela aldeei horregatik. Eta itun horretan jasoa dagoela Libanok Israelek eskatu bezala, bere hegoaldeko lurren zati handi bati uko egin behar izan diola gaitasun militarrik ez duelako horiei eusteko. Beraz, ez ote den nahi gabe ere logika eta inertzia batzuek bultzatuta nagusitasun militar baten emaitza den prozesu bat saritzen ahalegin diplomatiko orekatuago batena beharrean.